Imos falar co candidato do Partido Popular ao Congreso pola provincia de Lugo, co cabeza de lista, con Francisco Condé. Francisco, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, a primeira pregunta é moi sinxela ou moi complicada, depende como se mire. Como vai a campaña? Xa non queda nada, pouco.
Bueno, pues a verdad que moi ben, moi agradecidos por toda a receptividade que estamos recibindo nos diferentes actos, tanto no eido sectorial como no eido social, que creo que en ese sentido se percibe unha necesidade de cambio desde o punto de vista de goberno, e sobre todo pues moi satisfactorio pues estar coa xente, estar coas veciños e veciñas de Lugo, recollendo tamén as súas inquedanzas, recollendo de alguna forma tamén a situación que se está a vivir. Moitísimas dificultades, sobre todo nas familias, desde o punto de vista da perda de poder adquisitivo, moita preocupación que estamos percibindo tamén no eido empresarial, desde o punto de vista tanto do incremento de custes, da inflación, por supuesto tamén dos costes de tasas de interés, ¿no? Creo que en ese sentido, a situación das familias e das empresas, estamos coñecendo de primeira man moita preocupación, e por iso pues, esa alternativa que plantexa Alberto Núñez Feijóo creo que cada vez é máis necesaria.
Dicía antes de iniciar a entrevista que efectivamente pois a campaña obliga a reformular un pouco as prioridades, a estar en moitos sitios en moi pouco tempo. Pode parecer extenuante, pero os candidatos non o perciben así, non? Están metidos nese movimento continuo que é a campaña, e parece que a cousa vai pois en rodada, non?
Sí, así, o importante da campaña neste caso é o equipo.
Claro.
Un equipo, neste caso, non solo de toda a estructura do partido, cos militantes, cos afiliados, cos concelleiros, cos portavoces, cos alcaldes, e tamén, por suposto, a propia candidatura, que estamos traballando en equipo porque somos conscientes de que o candidato é Alberto Núñez Feijóo, por lo tanto, entre todos temos que traballar precisamente para movilizar o voto, para concentrar o voto, para que realmente se poda percibir que frente a este goberno de esquerdas, de ultraesquerdas, de nacionalistas, pues a alternativa real, neste caso, chamase Alberto Núñez Feijóo.
Pola súa responsabilidade anterior como vicepresidente económico da Xunta, fala moito de economía en campaña. É certo isto de que moita xente vota co peto, de que certamente a situación é tan delicada que vai marcar moito a tendencia de voto?
Bueno, a situación é enormemente delicada, ¿no? É certo que se tomaron medidas, pero claramente insuficientes. Desde o punto de vista do poder adquisitivo das familias, a inflación está lastrando a renda disponible, sobre todo tamén o incremento do aluguer da vivenda, especialmente o incremento das hipotecas. 300 euros de media de incremento de mensual de hipotecas, que realmente está lastrando a situación das familias, ademais da inflación, do incremento dos custes energéticos. Dende logo, as empresas están vendo unha inestabilidade desde o punto de vista institucional, con un goberno que depende de múltiples partidos nacionalistas, independentistas, que miran por o seu interés e non polo interés xeral de España, que en ese sentido esa incertidume tamén lles preocupa de cara a afrontar investimentos e, por tanto, tamén a poder garantir o emprego e seguir crecendo, que é o objetivo. Creo que en ese sentido a economía sí está marcando gran parte do debate. A economía é a base para que as familias podan afrontar lógicamente a súa vida cotidiana, pero ao mesmo tempo tamén a economía é moi importante para que España, que está con uns niveles de deuda e de déficit insostibles, tamén teña esa capacidade para xerar ingresos e, por lo tanto, atender as principales políticas desde o punto de vista social, no eido sanitario, no eido educativo, no eido tamén vinculado cos propios maiores, e, por lo tanto, a economía está marcando claramente a situación que está a vivir neste momento España. Ese é un dos elementos principais que marca de alguna forma esa necesidade de cambio, esa alternativa que, dende logo, o Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo solución que nos entendemos que é razoable para afrontar esta situación.
Falouse moito nesta campaña de fondos europeos que non rematan de chegar, proxectos importantes como de Altri en Palas que está no aire. Isto hai que cambiálo, non? Se cambia o goberno.
Bueno, esa é unha realidade. O goberno está xestionando 100% dos fondos europeos. O goberno está a demostrar que non está atendendo os proxectos que realmente se están presentando por parte das empresas. Altri, creo que unha evidencia, despois de 2 anos, no cual o goberno coñece de forma directa o proxecto, foi incapaz de articular unha solución para poner en igualdade de condicións o proxecto de Altri con respecto a outras iniciativas de outras comunidades autónomas. Creo que, nese sentido, hai unha necesidade de que realmente haxa unha política industrial que dé estas respostas, que un proxecto como Altri, con un investimento de 800 millóns de euros, que tería un impacto enorme na provincia de Lugo, no eido forestal, no eido textil, e sobre todo tamén en pequenas e medianas empresas de autónomos, pues a día de hoxe non teña unha resposta e non teña unha visión clara como se están dando en outros países, en outras comunidades autónomas. Creo que a necesidade de cambio dende o punto de vista dos fondos europeos é un dos elementos principais que, dende logo, Alberto Núñez Feijóo se comprometeu a abordar nas primeiras medidas que vai adoptar unha vez que asuma a presidencia do goberno. Creo que, nese sentido, hai un estímulo adicional, lóxicamente, necesitamos que se dea esa resposta, xa digo, porque estamos falando de creación de emprego, estamos falando de fixación de actividade económica no rural, neste caso en Palas, en toda a comarca de Ulloa, na provincia de Lugo, e, por lo tanto, unha oportunidade que temos que entre todos sacar adiante, sobre todo unha vez que os fondos europeos veñen marcados pola propia Comisión Europea.
Xa en clave local, dende un punto de vista máis local e provincial, si o Partido Popular goberna a partir do 23 de xullo, que hai que cambiar en relación coa provincia de Lugo? Que falta? Que se pode facer?
Bueno, creo que normalmente, de forma prioritaria, as infraestructuras, temos unha carencia de infraestructuras enorme. O goberno do Partido Socialista ten decidido que o AVE non chegue a Lugo. Creo que eso é unha situación de discriminación clara con respecto ao resto de provincias en Galicia, e sobre todo tamén desde o punto de vista das autovías que están neste momento paralizadas, e o goberno, despois de 5 anos, vai a entregar aos lucenses menos kilómetros de autovía en funcionamento dos que tiñamos no ano 2018. Esas infraestructuras que son claves para a mobilidade, que son claves para a economía, para o turismo, para as empresas, ten que vir acompañada tamén dunha aposta clara pola industria. O goberno tamén ten decidido, coa súa inacción, paralizar a actividade de Alcoa. Necesitamos un goberno que tome medidas desde o punto de vista energético que garanta a competitividade e a viabilidade de Alcoa. E, por suposto, o proxecto de Altri, que se venga a sumar a outras iniciativas que estamos impulsando, como o investimento de Induquer en Monforte, os propios investimentos de Entre Pinares, tamén de Euroserum desde o punto de vista lácteo, ¿no? Creo que son dous aspectos, infraestructuras tamén desde o punto de vista industrial, que neste momento son unha prioridade, que o goberno ten tomado decisións que van en contra dos intereses de Lugo, e creo que Lugo debe de respostar con un voto centrado no Partido Popular, que podamos concentrar o voto e, por lo tanto, que realmente o día 23 podamos ter unha alternativa con un goberno solitario do Partido Popular que poda ter esa capacidade de tomar decisións que non dependa de outros partidos políticos. En ese sentido, a clave vai a ser movilizar o voto en provincias precisamente como Lugo, que é unha provincia onde o Partido Popular ten a posibilidade de incrementar un diputado. Ese diputado adicional que podría aportar o Partido Popular de Lugo sería determinante para que Alberto Núñez Feijóo teña esa mayoría para poder gobernar en solitario.
Quédenos un minuto. A última, candidato, vai en relación precisamente con ese tema. Parece que parte importante do resultado electoral se xoga en provincias como a de Lugo, onde o Partido Socialista e o Partido Popular teñen 2 representantes cada un. Ve posible coas enquisas na man chegar a ese terceiro deputado por Lugo?
Sen dúbida, temos unha movilización muy importante do partido, que unha vez analizadas as enquisas e sobre todo os resultados das eleccións municipais, temos unha perspectiva clara de poder incrementar ese diputado, conseguido perfil de diputado na provincia de Lugo, que, como decía antes, será determinante para que Alberto Núñez Feijóo poda ter esa maioría suficiente para gobernar en solitario. Temos unha oportunidade de Lugo de darlle a victoria a Alberto Núñez Feijóo, esa victoria coa maioría suficiente para poder gobernar solo, e creo que en ese sentido, si me permite, pues dentro do Partido Popular estamos facendo un chamamento precisamente para concentrar o voto. Hoxe temos en Lugo un mitin precisamente para trasladar a importancia de ir a votar o día 23 e, por lo tanto, que haxe unha resposta en clave Lugo. Esa resposta en clave Lugo ten que pasar necesariamente polo Partido Popular.
Meeting do Partido Popular esta tarde noite a partir das 9 no Pazo de Feiras co candidato, con Francisco Conde, que nos acompañou amablemente estes minutos, e tamén co presidente da Xunta de Galicia, entre outros, Alfonso Rueda, que estará pedindo voto aquí en Lugo. Graciñas, candidato, e sorte.
Pois, moitísimas gracias, e que teña un bo día. Gracias.